เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ยังออกแสวงหาคุณธรรมยังเป็นพระโพธิสัตว์ความมุ่งมั่นของพระองค์มาจากไหนพ่อแม่แล้วก็ญาติทั้งหลายคงจะแปลกใจว่าคนนี้มาจากไหนก็ถ้าทำตามที่ญาติเขาคาดไว้ก็จะอยู่ปกครองบ้านเมืองมีความสุขตามพวกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นมีลูกมีหลานแล้วก็ตายไปธรรมดาแต่ท่านไม่เอาธรรมดาท่านเอาพิเศษอย่างหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้คนที่ปฏิบัติต้องตั้งใจมุ่งมั่นมาให้พุทธมาให้กลับมาเป็นที่เยาะเย้ยของกิเลสกิเลสมันก็จงจมูกของเราไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเห็นเราวันว่าเราเป็นคนเชื่องเขาสั่งยังไงเราก็ทำตามเดี๋ยวคิดอาจารย์ว่าพอแล้วไม่เอาแล้วต้องการอะไรดีกว่านั้นสักอย่างแต่เมื่อเราต้องการสิ่งที่พิเศษเราก็ต้องทำความเพียรให้พิเศษจะไม่ได้หมายความผมแรงแต่ว่าหมายความว่าทำไปเรื่อยๆทำไม่ลดละพอดีของกำลังของเราแต่ว่าคำว่าพอดีของเราครับพอดีของพระพุทธเจ้าพอดีของกิเลสมันไม่ตรงกันต้องหาวิธีให้ความพอดีของเราพอดีกับพระธรรมข้อปฏิบัติที่จะต้องทำที่จะให้มันถึงจริงๆท่านจึงบอกว่าความจริงของธรรมะมีเฉพาะคนจริงที่จะรู้ได้มันพิเศษถึงขนาดนั้นไอ้ธรรมะที่เขาอ่านในหนังสือแล้วก็พวกฝ่ายปริยัติเขาอ่านกันศึกษากันสอบกันมันไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่จึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าวิธีปฏิบัติของเขาไม่ถึงความจริงของคำสอนและคำสอนมันอยู่ในตัวหนังสือหรือข้อคิดมันอยู่ที่เราทำตามสิ่งที่ท่านบอกว่าให้ละเราก็ละที่บอกว่าให้เจริญเราก็เจริญไม่ได้เอาความเห็นส่วนตัวเข้ามาเป็นอุปสรรคและพยายามอาศัยความรอบคอบท่านบอกว่าการธรรมะที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต้องอาศัยคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งธรรมจริงสองพิจารณาโดยความรอบคอบยังคิดถึงหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งจะพูดถึงการศึกษาก็แค่พื้นฐานพอๆกับบ.4แต่ทำไมท่านเป็นคนละเอียดก็อาศัยบารมีของท่านแต่มาได้พึ่งเฉพาะบารมีเก่าทั้งสร้างบารมีใหม่ทั้งใช้ความรอบคอบในการพิจารณาอย่างที่ท่านเคยสอนท่านป่อเฟื่องก็ท่านป่อเฟื่องมักจะมีนิมิตก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทำไปทั้งน้องเผอใหม่ๆก็ท่านก็ทำภาวนาดูว่าตามภูเขาที่รอบๆนั้นก็มีเทวดาอะไรบ้างใครเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาในหมู่พญานาคพอดีไปพูดกับพระองค์อื่นคืนวันนั้นแหละตอนฟ้าผ่าหลวงปู่มั่นบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดนะสิ่งที่เกิดในนิมิตมันจะเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของอื่นถ้าเราบอกคนอื่นนั้นมันกิเลสตัวไหนที่พาให้เราบอกต้องระวังให้มากที่สุดที่นี่เวลามีอะไรเกิดขึ้นมาที่เราไม่แน่ใจก็ไปพูดกับครูบาอาจารย์ได้แต่อย่างคนอื่นไม่ต้องไปพูดละถ้าทายว่าไม่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้ความรอบคอบเช่นกันฉะนั้นมีนิมิตว่าเทวดามาบอกธรรมะว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้หรือแม้มีนิมิตถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกมาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่ว่ามันเป็นเทวดาเจ๋งหรือไม่เจ๋งนั้นไม่สำคัญ ป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงนั่นไม่สำคัญที่สำคัญว่าเนื้อธรรมะเป็นธรรมะที่ใช้ได้ไหมเรามาเทียบเคียงกับธรรมะที่เรารู้แล้วศึกษาแล้วที่เราแน่ใจถ้ามันไม่เข้ากันให้วางซะทิ้งซะถ้าเข้ากันแล้วยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ความแน่ใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทดลองดูและดูด้วยทำด้วยความจริงเมื่อทำด้วยความจริงแล้วมาพิจารณาด้วยความจริงด้วยความรอบคอบแทนว่าได้ผลดีก็ยึดเป็นธรรมะปฏิบัติต่อไปได้ถ้าไม่ผ่านการสอบก็ทิ้งไว้เหมือนกันถ้าไม่ทำแบบนี้มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราเชื่อไปหมดเลยแล้วก็บ้าไอ้คนที่ภาวนาเกิดหลงมันโดนนี่แหละไปเชื่อนิมิตไปเชื่ออะไรที่พูดขึ้นมาบางครั้งธรรมะมันจะพูดขึ้นมาเป็นประโยคบางประโยคมันก็เป็นธรรมะจริงๆบางประโยคก็เปล่าเป็นกิเลสพาไปเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดต้องรอบคอบที่สุดเราจะไปถึงพระนิพพานด้วยแรงอยากก็ไม่ได้หรือแรงความเพียรก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยความรอบคอบด้วยต้องใช้ปัญญาอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยบอกว่าถ้าถึงพระนิพพานด้วยแรงอยากก็ไปกันหมดแล้วต้องอาศัยความละเอียดพิจารณาให้ละเอียดถ้าเราเป็นยังไม่คนไม่ใช่คนละเอียดก็ต้องฝึกนิสัยให้มันละเอียดขึ้นมาฉันมีอะไรพูดขึ้นมาต้องถามตัวเองที่เข้าใจแบบนั้นมันจะจริงตลอดเวลาไหมไอ้สิ่งที่ตรงข้ามมันจะจริงมีความจริงอะไรบ้างเวลาไหนบ้างก็บางครั้งความรู้พิเศษพูดขึ้นมามันจริงเฉพาะบางการบางเวลาเรียกว่าต้องให้มันถูกกาลเทศะว่าจะดีว่ามันจริงตลอดเวลาก็ไม่ได้เมื่อการปฏิบัติมันจะต้องขึ้นถึงขั้นหนึ่งขนาดจริงก็ต้องวางไอ้สิ่งที่ปลอมแล้วก็วางหมดแล้วก็หมายความว่าเหมือนกับที่ท่านบอกไว้เรื่องเรือแพที่จะข้ามแม่น้ำความเห็นชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือแพไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฟากโดนมันถึงเวลาสักวันหนึ่งที่เราจะต้องปล่อยถ้าเรายังยึดไว้เรียกว่ายังยึดในสัญญายึดในสังขารก็ยึดในขันธ์ฮะแต่เรารู้จักเวลายึดเวลาปล่อยยึดเพื่อใช้ไม่ใช่ยึดเพื่อจะเอาตลอดเวลาเรียกว่าเทอไว้เหมือนเครื่องมือเราจะสร้างสมมติเราจะสร้างเก้าอี้เรามีเลื่อยมีคร้อนมีอะไรเราหยิบขึ้นมาตอนที่ควรจะใช้แล้วก็วางถ้าเรามีตะค้อนยืดไว้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ตีโดยค้อนก็ไม่เป็นเก้าอี้แล้วต้องรู้จักว่าเรามีเครื่องมือหลายอย่างแล้วควรจะทราบว่าเวลาไหนที่ควรจะใช้อันนั้นเวลาไหนควรจะใช้อันนี้เราจึงจะเรียกว่าเป็นคนรอบคอบได้ปัญญามันไม่ใช่สิ่งคิดที่เขาอย่างที่เขาว่าฝึกวิปัสสนาต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างยุบหนอพองหนอนั่นไม่ใช่ปัญญาก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งปัญญาจริงๆต้องรอบตัวเนี่ยความรอบรู้ในกองสังขารก็เรียกว่าเราดูภายนอกต้องหันมาดูภายในยังเคยมีคนสิงคโปร์เขียนจดหมายถึงท่านพ่อเฟื่องไปบอกว่าวิธีปฏิบัติธรรมของเขาเขาจะพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะดูโทรทัศน์ก็ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรียนข้าวไปทำอะไรท่านก็บอกนะจะมาเขียนจดหมายต่อว่าโทษไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนั้นไอ้ที่ว่าเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละตัวโทษอยู่ในนั้นให้ดูนั่นให้มากที่สุด ว่าสิ่งที่เรายึดไว้มั่นใจต้องแน่นอนต้อง 100% นะระวังถ้าระวังตัวแบบนี้จะมีโอกาสที่จะเอาตัวรอดนี่เรียกว่าเอาใจใส่อาศัยอธิบาททั้งหมดความพอใจที่จะปฏิบัติก็พูดง่ายๆความอยากปฏิบัติกี่อยากไม่เป็นไรจะเป็นว่าอยากให้ในเรื่องที่ถูกต้องความเพียรก็ต้องทำเอาใจใส่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนแต่วิมังสาการพิจารณาก็ยิ่งที่ถ้วนอีกแต่อธิบายครบเมื่อไหร่นั้นเรามีโอกาสที่จะสำเร็จได้ด้วยความปลอดภัย